Die boek Henoch, Waarheid of Leuns, deel 4. Ek is professor Hans Redlinghuis van Eerste Gemeente van Jagatsoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, en ons funksioneer ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of my boekpakkette wat ek aanbied, of die Restoration of the Original Second Name Bible, the Rottenham Version, contact ons by ons WhatsApp nummer 072-367-124 of gaan net na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit dat is dat u vir die eerste keer gaan na die reeks kyk, u is verskriklik welkom. Maar ek wil vraag, gaan na deel 1, begin by deel 1, want is uiters belangrik dat u voor moet begin, anders sal jy nooit die volle waarheid weet nie. Dit is belangrik om in te teken op ons YouTube, ons moet subscribe, het is gratis, so dat jy al die verskillende kennisgevings van ons ander studies waarmee ons bezig is kan kry. Stuur ook die link of die contact vir die vriende en familie. Hierdie gaan levensveranderend wees, jy moet sy skryfblok en pen by die hand hê, en tenminste 1953 of 33 Bybel, of jy kan selfs die 33-53, die rooi ene, en maak seker dat jy een seatbelt of twee bydraand het, want daar kom een paar geestelike skokke, glo my. Het is belangrik dat jy verstaan en weet dat ons nie vereenselig met die volgende instanties op groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Second Name Movement, die Yad Movement, ons nie verwant aan enige kerk, die nominatie of organisatie in die wereld nie, in teendeel is ons net een eindtijd bybelstudiegroep, die bekendstaan as die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, ook internationaal. Internationaal bedoel, die boodskappe gaan reg oor die wereld, en daar is bybelstudiegroepe oorste oor die wereld. Ons gebruik wel saaklik die oorspronkelike antieke Hebreëse name, luister wat ek sê, die oorspronkelike antieke Hebreëse name, volgens the Restoration of the Original Second Name Bible, the Rottenham Version, wat in 2005 deur die Wereldraad van Kerke verban is, waarvan ek een paar het, hulle is glad nie beskikbaar in enige boekwinkels nie. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel, glo ons dat die naam Jesus is in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus is in werklikheid Jafashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees en werklikheid die Ruach HaKodesh, en ons doen hierdie so dat mense nie kan sê, ons is deel van sekere kerkdenominasies, want ons is al uitgemaak vir Israelvisie ouens, ons uitgemaak vir Hebrew Roots en Seventh-day Adventiste en Jehovah's, kan dit nie glo nie. Ons behoort aan geen protestante beweging nie. Inteendeel is ek nie een protestant nie, ek is een volbloed Jaffis. As jy meer wil weet wat is jy Jaffis, dan geef my kontak maar. Vertrou dat hierdie studie vir jy tot groot seën sal wees. Ons gaan aan waar ons opgehou het laas week. Die boek Henoch, Waarheid of Leuns. Interessant, ne? Interessant. Nou, Albright het nou sekere stellings gemaakt. Het is een van die skrywers van die boek Henoch. Hy het nou een stelling gemaakt. En hy beweer dat die boek Juda 1 vers 14 sê dat Henoch het lewendig in die hemel opgevaar. Nou ons kyk wat die Bybel sê, ons het by Juda 1 vers 14, interessant, en Henoch, die 7de van Adam af, 7de geslag van Adam af, eeuwe voor die sondevloed van Noach, van Adam af, amper 2000 jaar gevat na Noach toe. Goed so, en Henoch, die 7de van Adam, die 7de geslag van Adam af, het ook teen hulle, die ongoddelik is, geprofeteer en gesê. Nou, daar is een nieuwe ding, wat nou skielik die lig sien, wat sê dat Henoch was een profeet gewees. Henoch was geen profeet gewees nie. Daar was glad nie een profetiese bediening gewees voor, na die sondevloed nie. Maar Abram was daar nog nie as een profetiese bediening gewees nie. Dis eers toe Israel, die volk ontstaan het, dat Jahwe profete gegee het, waardeur hy tot Jahwe se natuurlike God soos jy hom ken, of die Here, waardeur hy dan na die volk Israel gespreek het. Hy het nie direk, Jahwe ons Elohim, het nie direk met die Israeliete gepraat nie, hy het profete gebruik. So nou kom hulle sê, Henog was 'n profeet, daar sê 'n skrif wat sê hy was 'n profeet nie. Hy sê, en hy het ook teen hulle die ongoddelikes geprofeteer en gesê, kyk die Here het gekom, met sy heilige 10,000 talle. Kyk die Here het gekom. Die woord Here het nie bestaan, voor die 13de eeuw van Jafashua af. So van Jafashua af terug, na hier waar hulle, waar hy nog is, praat jy nog 3,500 jaar, die kant toe, na die linkerkant toe. Terug na die skepping van die aarde, terug na Adam en Eva, wat uit die tuin van Eden gekom het. Vandaar af, die 7de geslag. En hy, die Here, kyk die Here het gekom, die Here. Die Here kon nie gekom het nie, want die woord Here het nie bestaan nie. Hy het nie bestaan nie. Die woord Here kom uit die Grieks van die 2de eeuw, tussen 100 en 127 na Jafashua, het die Rooms-Katolieke Kerk, wat Grieks was, het hulle die vier evangelies vertaal, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, uit die Hebreëse geskrifte. So hulle het Grieks gebruik, hulle het na Grieks toe verander, en in die 13de eeuw, 13 eeuwe, of kom ons sê dan, terug, 11,5 eeuwe terug, want dit was in die 13de eeuw, dan word die naam Here geskep, uit Kyrios en Theos, wat Grieks is, wat Jahwe se naam vervang het, in Grieks, wat dan Lord geword het, in Engels, en God in en Here en in Afrikaans. So die woord Here kon nooit in Henog se tyd bestaan het nie. Nou nog bo alles. Kyk, die Here het gekom met sy heilige 10,000 talle. Die Here het gekom. Waar het hy gekom? Na wie toe het hy gekom? Wanneer Jafashua gaan kom, in Openbaring 19 vers 11, tydens die wegraping, dis die Harpashu, van die oorblijsels van Israel, die 1/3 van Israel, by die begin van die slag van Armageddon, dan kom Jafashua, nie met engele nie, nie met heilige 10,000 talle nie, gekom met sy heilige 10,000 talle, wat hulle sê is engele, nie, daar is die bereid, hulle is kom op wit perde, Openbaring 19 vers 11, maak een nota, vers 11 tot 16, kom Jafashua op die wit perde, en saam toe kom 10,000 van getalle, wel ontelbare skare, heilige 10,000 talle, dit is onberekenbaar, maar dit is nie engele nie, dit is die bruid, wat by die einde van Openbaring 3:22, by die wederkomst, die Harpazo, weggetrek was, weggerig was, verander was, uit 'n verganklik en 'n verheerlikte lichaam, eerst ook rond 15 vers 13, tot en met 27, daar is waar ons getransformeer word, uit een verganklik en een verheerlikte lichaam, wanneer Jahwe kom, aan die einde van Openbaring 3 vers 22, aan die einde van die kerk van genade, of die kerk tydperk van genade, die tydperk van die 7e kerk tydperk, of gemeente tydperk, waar hy sê, jy is koud, of warm nie, maar jy is lauw, gij leid my mond uit spoeg, dis nou waar ons lewe, dis ook die genade tydperk, waar mense gered word, waar daar vergifnis is vir sonde. Maar Henog kon in sy lewe nooit hierdie bewoording gebruik het nie. En Henog, die 7de van Adam af, het ook teen hulle, dis die ongoddelikes in sy tyd, geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10,000 talle. Nou in die 33 is daar sy met 'n klein letterkie, maak het 'n hoofletter, want hy is toch sekerlik na Jafashua verwys, dan moet dit met hoofletters wees. Judas 1 vers 15, nou kyk, hoekom het hy met, nou kyk nou hierna, om gerug te hou oor allemaal, kon jy nog die goed geprofeteer het, en na die 7de geslag na, Adam, om gerug te hou, gerug is om oordeel te hou, oor allemaal, dit gebeur by die wit troon oordeel, volgens Openbaring 20 vers 11. Gaan lees, maak 'n nota, Openbaring 20 vers 11. Om gerug te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al die hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het. En oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het, teen hom, dit's Jahwe, die Almagtige. Wie sou vir hulle geleer het, daar's 'n skepper, Jahwe die Almagtige. Daai tyd kon hulle nie skryf nie. Daai was die tyd van prentjieskrif. Selfs in die Egiptiese tyd, nadat Moses uitgetrek het uit Egipte land uit, het hulle met prentjies geskryf. Want gaan kyk, hy praat van 10 woorde. Hy het vir Moses 10 woorde gegee, 10 prentjies, die 10 gebooie, 10 woorde, 10 prentjies. Jy sien, die mense kan nie eens dink nie. Gaan terug en gaan doen jou navorsing en kyk van waar het mense begin skryf. So hoe kon Henog vir sy seun Matuselag boeke geskryf het? Want ons het ons gesien 'n week of wat terug. Hy het sommer nie 'n boek nie, boeke geskryf. Dis wat daai opraai toe ons gesê het. Jy sien die ouens hoor die klok slaan en hulle weet nie waar die kerk sit nie. Ek wil weer vers 15 lees. Om gerig te hou, om oordeel te hou. Gerig is oordeel. Was daar enige skrywe van enige gerig voor in die 7e en die 8e geslag na Adam? Niks. Om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het. En oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom, dit is Jahwe die Almagtige, gespreek het. Vers 16. Hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla. Hy praat nou van die ouens wat in Henog se tyd geleef het. Hulle is murmureerders wat oor hulle lot gekla het en volgens hulle begeerlikhede gewandel. Hulle mond spreek trotse woorde terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel. Daai ouens het gesukkel om te oorleef. Dit was die begin van die beskawing. Daar was geen wet wat gesê het wat sonde is nie. In Henog se tyd, daar was geen wet. Meen die wet het eers gekom in Moses. Moses se tyd. Na hulle hoe lank was hulle? 430 jaar in ballingskap was in Egipte land. Dis amper 'n eeu nadat Noag uit die ark uitgekom het. Jy sien die ouens wil goed verduidelik, maar hulle het nie substansiële grond om op dit te staan nie. Vers 17, maar julle geliefdes, nou vir my is die geliefdes is die bruid van Jahweh. Hy sê, maar julle geliefdes moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van Jahweh. Deur wie? Deur die apostels van Jahweh. Wie skryf hierso? Judas skryf hierso. Judas was nie naby gewees waar Henog was in die 7e geslag na Adam nie. Hy is nog 3000 jaar, hy is 1500 jaar van Moses af. Ja, 1000 jaar, 1100 jaar van Moses af, kom hy eers by Joshua. En in daardie tyd het hy gefunksioneer, Judas, na Joshua. Nou praat hy asof Henog Kom ons kyk, want hy praat oor Henog, maar julle geliefdes, hou Henog dit geskryf. Moet die woorde wat tevore gespreek is, deur die apostels, waar was die apostels in die tyd van Henog op die aarde gewees? Dis so graag weg en ek lag sommer. Dis nou onordelik wees, ek nou hier soos 'n mal mens begin lag. Maar dis omtrent wat ek behoort te doen. Dis lagwekkend. Hierdie ouens maak die Bybel so kommer. Jy kan nie vir iemand dit verduidelik nie. Hy moet die woord onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van Jafashua. Hoe het Henog geweet enig iets van apostels? Het Moses iets geweet van apostels? Niks. Dis iets wat Jafashua eers geskep het voor sy disippels, vir sy disippels, sy 12 disippels wat hy opgelei het, voordat hy in die hemel opgevaar het, toe maak hy hulle apostels. Net so te loop, hulle was nie 12 apostels nie, hulle was 14. So hy sê, onthou van tevore die woorde gespreek is deur die apostels van Jafashua. Deur wie? Die apostels van Jafashua. Wat het Henog met die apostels van Jafashua gebeur? Niks. Let weer op die verdagmaker. Die tyd. Nou kom 'n stupid ou wat niks weet nie. En hy kom vat hierdie boek en hy lees dit en hy sê, ai, kyk hoe maklik is dit. Nou, Judas 1 vers 8, en dat hulle vir julle gesê, nou is dat hulle vir julle, wie is die hulle en wie is die julle? Dat hulle, dit is nou Judas, dit is nou Henog, vir julle, dit is nou die goddeloses, wat om hom was, want dit is hoe dit vir ons stelsel te lei, dat hulle vir julle gesê, in die laaste tyd, sal daar spotters wees, in die laaste tyd, wat het Henog van die laaste tyd geweet? Hy het nie eens veel van die eerste tyd geweet nie, hoe gaan hy iets weet van die laaste tyd? Hy het nie eens geweet, daar gaan 'n watervloed kom nie, wat vir hulle die laaste tyd sou gewees het. Dat hulle vir julle gesê, in die laaste tyd sal daar spotters wees. Dis om te wys, daar was spotters gewees in die Henogse tyd, wat volgens hulle eie goddeloosheid en begeerlikhede wandel. Nee man, hierdie is wat Judas skryf oor wat in die tyd van Jafashua gebeur het. Maar die ouwens, hierdie Albright en hierdie ander ouwens, wil het laat lyk asof Henog dit gesê het. Vers 9, jy sien, ek wil net sê, dis hoekom ek die hele hoofstuk hanteer. En nie net vers 14 nie. Ek sê altyd vir my studente, lees die vorige 10 versies, as iemand vir jou skrif gee, en jy is onseker, lees die vorige 10 versies voor dit, en die volgende 10 versies na dit, of sommer die hoofstuk voor dit, en die hoofstuk na dit, dan kry jy die hele prentjie van dit. Want ek kan soveel verwarring skep, deur net 'n versie te gebruik, om jou te oortuig, in plain Afrikaans te convince. Nou sê hy in vers 20, en luister wat sê hy so in vers 9 en vers, ek op vers 18 weer lees, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd, sal daar spotters wees. Dis om te sê, daar was spotters in die tyd van Henog, wat volgens hulle eie goddelose begeertes wandel. Begeerlikheid, ek sies toch. Vers 19, dit is hulle wat skering maak. Dit is hulle, hierdie spotters, wat het Henog geweet van enige godsdienstige dogmatiek en leerstelling waar skering kon plaasgevind het? Dit is hulle wat skering maak. Sinnelike mense wat die gees nie het nie. Wat het Henog van die Ruach HaKodesh, die gees is die Ruach HaKodesh. Wat het Henog van die Ruach HaKodesh geweet? Niks. Azikolo. Nothing. Vers 20, maar julle geliefdes, moet julle opbou in julle allerheiligste geloof. Nou, laat hulle dit lyk asof dit Henog is, wat met hierdie goddeloses in sy tyd praat. Maar julle geliefdes, nou wie is die geliefdes in ons tyd? Dis die bruid. Want Judas was in die tyd van Jafashua. Hy praat van die bruid van Jafashua. Hy praat niks van hemelse tyd nie, man. Verdagmaking, dis wat dit is. Maar julle geliefdes is die bruid van Jafashua. Moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Wat se allerheiligste geloof het jy nog gehad? Hy het nie eens geweet om met Jaffa te praat nie. Want daar was die verhouding gewees nie. Jaffa het begin verhouding bou toe hy met Abraham begin praat het. En Isaac en Jacob en later met die profete praat. Maar julle geliefdes, die bruid van Jafashua, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, die Ruach HaKodesh bid. Wat weet jy nog van om in die Ruach HaKodesh te bid? Hy het nie eens geweet daar is 'n Ruach HaKodesh nie. Want hulle kon nie lees nie. Hulle kon nie skryf nie. Hulle het gesukkel om te praat. Dis 'n willebeskawing. Ek wil nie sê dis 'n A-beskawing nie. Ek sê dis 'n willebeskawing. Hulle het gesukkel om 'n beskawing te word. Maar julle geliefdes moet jouself opbou in jou allerheiligste geloof. Dis die bruid. En in die heiligste en in die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, bid die apostels van Jafashua. Wat doen die apostels? Hulle bid in die Ruach HaKodesh. Henoch het nie in die Heilige Gees gebid nie, want hy was nie 'n apostel van Jafashua nie. Wat het Henoch van die apostels van Jafashua geweet? Niks. Dis alles verdagmaking. Vers 21. En jouself in die liefde van Jaffa bewaar, het Henoch Jaffa by sy naam geken, of kom ek gaan onder alles om sê, het Henoch in hakies God, soos wat jy hom ken, of die kerk hom ken, in sy geopenbaarde naam geken? Hy kon nie, want hy was nie Hebreeus daai tyd nie. En Jaffa kom uit die Hebreeus uit, Jod, Elef, Hy, Vav, Elef, Hy, Ei, A, H, V, A, H, Jaffa, Jaffa. En julle self in die liefde van Jaffa bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, Jaffa, Shua. Wat het Henoch van Jaffa, Shua geweet? Jy moet ook al by die tyd al jou kop net skud en sê, ai, prof, hoe dom kan een mens baie keer wees? Terwyl julle die barmhartigheid van ons en Jaffa, Shua, tot jy die ewige lewe verwag. Wat het Henoch van die ewige lewe verwag? Hy het nie eens geweet wat met sy siel gebeur as hy sterf nie. Hy het nie eens geweet hy bestaan uit siel, gees en liggaam nie. Daar was nie enige wette, soos die 613 wette van Moses, nadat hulle uit Egipte land gekom het nie. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Ou Noag, jy moet aan die ouens so 'n bietjie twyfel. Weet nog nie lekker weet van die ewige lewe nie en van Jafashua en van Jaffa nie. Julle moet aan hulle barmhartigheid bewys. Maar ander moet julle met vrees red. Henoch, julle moet daai ouens met vrees red. Julle moet hulle bang maak, maar die hel. Wat het Henoch van die hel geweet? Hy het se toe gaan daar so iets soos hel nie. Maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk. Uit die vuur is uit die hel uit te ruk, fisies. Die woord praat het soos 'n brandende hout uit die vuurherd uit te ruk. Kom aan. Maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk. En ook die klee moet julle haat, wat jou sonde bevlek is. Wat het nodig, Henoch, van die genadebloed van Jafashua geweet? Jy kan jou eie woord gebruik. Niks, nothing, of azigu. Nou wil ek jy moet weer let op die verdagmaking. Nou moet jy let op die verdagmaking. Albright gaat nou verder. Hij gaat nou verder. Hij is nou basis klaar met die Juda 1 van de vers 1. Denk ons gegaan tot bij vers 23. Net soos met die boek van Daniel, wat is het mooi luister, nou sê Albright, net soos met die boek van Daniel, is die boek van Henoch oorspronkelijk in Aramees en gedeeltelijk in Hebreërs geskryf. Maar geen kopie daarvan het behoue geblei nie. Kom ek lees het weer. Albright sê, net soos die boek van Daniel, is die boek van Henoch oorspronkelijk in Aramees geskryf. Hoekom sal die boek van Daniel in Aramees geskryf wees? Terwyl hulle Israeliete was wat uit Egypte land getrek het? Aramees. Daniel se lewenstydperk was 70 jaar, wat hulle in ballingskap was in Babylon. Ja, hulle het die Torah, wat Hebreërs was, het hulle verander in 'n Talmud-Torah. Dit is een Babylon-taal. Dit was per mond oorgedra van persoon, een oral, een mondelingse Talmud-Torah. Want daar was nie Torah nie, tot vandag toe is die Torah weg. 570 jaar voor dat 570 jaar voor Jahashua toen Nebukadneser era vernietig het en die tempel afgebreek het. Net soos die boek van Daniel, kyk hier vir dagmaker. Daniel is in Hebreërs geskryf, nie in Aramees nie. Aramees het eers jare later gekom. Net soos die boek van Daniel is die boek van hier nog oorspronkelijk in Aramees. Nou sê my, so wat jy eindelijk sê, is dat hier nog was Aramees gewees. Wat in watte taal sou hier nog vir sy seun Matisselag geskryf het? Boeke gegee. Nie een boek nie, boeke. Waarop het hy geskryf? Daar was nog nie parkementrolle nie. Daar was nog nie papyrus nie. Hy het nog nie ink gehad nie. Daar was nog nie eens een behoorlijke beskawing gewees nie. Jy sien, Henoch kon nie die boek Henoch geskryf het nie. Want Moses het 3000 jaar later van Adam uit, waar hy die tuin van Eden uit is. 3000 jaar later skryf Moses eers oor die 5 Pentateks boeke, die Torah boeke. Waar Henoch in die eerste boek, in die 7e geslag, eers te voorschijn kom. Hulle het nie papieres gehad nie, hulle het nie enige iets gehad nie. Moses het alles geskryf, wat in die Pentateksboeke is. So waar het jy nog boeke geskryf? Jy het nie het toe waarvan jy praat nie, my hou. Net die boek van Daniel is die boek van jy nog oorspronkelijk in Aramees en gedeeltelik in Hebreërs geskryf. Daar was ook nie eens een taal soos Hebreërs geskryf nie. Daar het hy toe nog gepraat van, soke tonke, soos wat hierdie pygmee, soos wat toe in die kaap gekom het. Toe Jan van die Beek daar kom, toe praat hy klein boesmankies, tappel hulle tonge so. Hulle het geluide gehad, hulle het tale gehad nie, man. Daar was nog nie tale ontwikkel gewees nie. Dit was geluide wat hulle in tale geëvalueer het. Dan wil hulle kom sê, dan wil Albright kom sê, dat die boek Daniel en die boek Hebreërs, ag die boek van Henoch, was gedeeltelik in Hebreërs en Aramees geskryf. Maar geen kopie daarvan het behoue gebring. Dis lekker. Ek sê vir jou, ek het die lotto gevang laas Vrydag. Dan sê, wys my die kaartjie, sê, maar ek het nie die kaartjie nie, sê, ek het die lotto gevang, maar ek het nie een kaartjie gehad nie. Verstaan het ek vir sê, ek gebruik hier maar algemene ding, ek speel die lotto nie, vir kroon en die geluksorde nie, vertrou op Jaffa, hy sorg vir ons. So, dis om een stelling te maak, sonder om een bewys te hê. Hierdie ook maak die grootste onbybelse stelling wat verwarring skep, verdagmaking. En hy sê in sy eie mond, maar daar is geen kopie hier daarvan het behoue geblei nie. Snaaks, die boek Daniel het die hele Bybel behoue geblei, die hele boek van Daniel is opgeneem in die kanon. As daar so iets gebeur, so die katholieke het gehad het mos, hulle sê het mos bewaar het, mos iets goed. Dis amper soos die 17 apokryfe boeke, net so gemors soos die 17 apokryfe boeke, maar het is als fabels en stories verdagmakerij. Wat die vraag moet dan wees, wie het die boek hier nog dan geskryf, en wat die manuskripte was gebruik om dit te doen? Bybelse bewyse, nou sê ek, maak jou eerste seatbelt vas. Het jy seatbelts gebring? Hoewel, ek al weet nie, maar so 10 maagde maak, moet gauw uitvind of iemand anders een extra olie het, of een extra seatbelt, dat jy hom vasmaak, want jy gaan uit jou stoel uitval. Hoekom? Want ek gaan die Bybel gebruik, om hierdie ouens te wys, hulle is bezig om te lieg met mekaar. Kom ons kyk eers, wat verklaar die 1933 Afrikaanse Bybel, oor verskillende verwysings, na Henog, voordat ons verder gaan. Is dit die regte ding om te doen? Kom ons kyk wat sê die Bybel, fisies, ek het al die informatie gaan uithaal, uit die Bybel uit, wat die Bybel oor Henog geskryf het. Sal jy glo, as ek vir jou uit die Bybel uit lees, en jy vat jou eie 33 Bybel, of 53, of 53, spreek 53 Bybel, en jy lees het self, sal jy dit glo? Wel, as jy nie glo nie, het daar probleem. Wat gaan jy anders te gebruik? Jy het nie perkum, jy het nie die manuskripte en goed nie. So kom ons gebruik dan die 33 Afrikaanse Bybel. Nou ons gaan net hier so stop, die tyd het ons gevang, maar ons het 'n interessante sessie gehad vanaand. Tot volgende week, as jy van die gesondheidsspare sê wil aan my is, versprei hierdie boodskappe, stuur dit uit vir mense, praat hier oor, raak aan die gesels, maak die duiwel worry, kom ons wees volbloed Jafiste. Tot volgende week, as jy van die gesondheidsspare sê wil aan my is, Maranatha. Ja, Joshua kom weer, halleluja.